فوٹو نمبر 19 پالوس تے نامعلوم خدا دی قربان گاہ اتھانیا دے لوگ بہت سارے بتیں کو پوجے دے ہن او اے جانن چاہندے ہن کہ پالوس کیا تعلیم دین دے بس ہوں ہنے کو آکھیا اے اتھانیا دے رہن والو میں دیکھدا کہ تساں بتیں کو وڈے منن والے ہو جڑے ویلے میں تساں دے شہر وچ ٹردا پیا ہاں تے میں اک قربان گاہ ڈٹھی ایم جن دے اتے لکھیا ہا نامعلوم خدا واسطے میں تساں کو ہوں خدا دی خبر دیون چاہنا جن کو تساں نیوے جان دے پالوس نے کو سچے خدا دے بارے وچ دسیا جیں ساری دنیا دی چیزیں کو پیدا کیتا ہوں ہنے کو دسیا کہ خداوند زندہ ہے او سونے چاندی دے بنیا وے خدا کہنی پالوس نے کو یسو دے بارے وچ دسیا جیں کو خدا مردے دے وچو زندہ کیتا کچھ لوگ ہندیا گالی سن تے کوڑی جان پے گئے لیکن کچھ دوجے ایمان گھنے تے ایویں ہنے ابدی زندگی پاتی یسو دے وسیلے نال اساں وی نامعلوم خدا کو جان سکدوں۔